Manni hidhaa Qilinxoo gubachuusaan kan ka'e hidhamtoonni 23 du'u mootummaan Itoophiyaa beeksisuunsaa ni yaadatama. Garuu kanneen du'an kun eenyummaan isaaniis ta'e maqaan isaanii hanga har'aatti wanti himame hin jiru. Paartiin mormituu Koongirasiin Federaala Oromoo odeeffannoo kana ilaalchisee qabu itti aanaa dura taa'aa akka ta'an Obbo Mulaatuu Gammachuu torban darbe ibsanii qilleensarra oolchuun keenya ni yaadatama.
Kan si gaddisiisu maqaa namoota du'anii kana hin jenne garuu kan nuyi dhageenye Kabbadee Fayyisaa kan jedhamu ijoollee jalduuti gaafa hamilee 30 qabame.
Isa gaafa hiriira sadhumaa moo?
Isa gaafa hiriiraa sana qabameedhanii Qilinxootti kan gadi geessan reeffasaa kottaa fuudhaa jedhanii Addis Ababa Poolis Komishinii biraa fuudhan. Dhiya Shawaatii jalduudha. Darabinaan immoo Dhaabasaa Galataa innis akkasuma Lixa Shawaa Baabbichiirra. Garabinaan immoo Dabalee Abarraa kan jedhamudha. Inni immoo Adabargaa. Innis Lixuma Shawaati. Hamma ammaatti isaan kana kan qabannaatti kan reeffi kenname.
Sadan kanaan ala namni Arfaffaan Barsiisaa Abdiisaa Bookaa jedhaman sirni awwaalcha isaanii godina Wallaggaa Lixaa aanaa Najjoo magaalaa warra Jirruu keessatti Kamisa Kaleessaa gaggeeffamee jira. Namoota reeffi isaanii maatiif kenname jedhaman arfan kana keessaa maatii yookaan firoottan Obbo Kabbadaa Fayyisaa Sanbataa fi kan Barsiisaa Abdiisaa Bookaa haasofsiisuuf carraa arganne jirra. Sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatanii jiran. Reeffi Obbo Kabbadaa Fayyisaa Sanbataa hospitaala Abeet jedhamu keessaa akka argame kan ibsan namni kun itti fufanis.
Kabbadee fakkanitti qabame Koflee Qaraaniyoo jedhama. Finfinnee fi daarii gubbaa irratti qabame. Guyyaa gaafa hiriira guddicha Oromiyaa irratti taasifamaa ture san. Gaafas ganama naannoo sa'aatii 3 akkabaabii hojiidhama. Osoo deemaa jiru amma kana dura yaa'u pirogiraamii waan akkasii dhaquudhaaf yaada qaba malee. Otoo waan dura hin ga'iin bilbilaan afaan Oromiyaa haasaa otoo deemu achi deemdami jedhanii bakka osoonni dhufanii qabanii. Fuudhaniitu naannaa xuraaliyochii bakka jedhamu geessanii isaan booda immoo ayyar xeenaa Zannaba Warqi bakka jedhan achitti naannaa 7 waan akkasii kana hidhaa turanii.
Achitti dhaqee namni dubbise jira?
Yeroo baay'een dhaafachaa ture.
Buufata poolisiitiin?
Buufata poolisiiti.
Yeroo dhaqanii dubbistan sana rakkinniin turre?
Naannaa 7 dura homaa rakkoo hin qabnu jechaa turanii isaan booda immoo guyyaa 3 immoo fuudhanii achi oofaniiti. Naannaa xuraaliyochi naannaa buufata poolisii tokkotti geessanii guyyaa 3 achi tursanii dabadabaa turanii baay'ee harka hidhaniiti bakkaan dubbisuu hin dandeessanii nuun jechaa turanichitti. Isaan booda irra immoo achumatti dhiibisan gara Zannaba Warqitti.
Egaa sareebame jettee booda dhaqee namni jaan arge jira?
Eeyyee deebi'ee gaafachaan ture ergasuma.
Maal jedha ture?
Akkamitti haasofataa kiitiin haasa'amuu danda'u Zannaba Warqisanitti jechaadha. Poolisoonni afaan Oromoo haasa'uu hin danda'amu nuun jedhu dandeenyeen baay'ee bakka isin jedhu. Ijoolleen kun abukaatoon godhanneef ijoollee naannoo 26 bakka tokkotti hidhamanii achi turan. Mana barsiistota mana naannaa turanii gaafa sadhumaa kanarra qaamnee guyyaa 3 jedhaniin beellamni keessan manni murtii.
Inni taanu.
Qaamnee guyyaa 3 kana gidduutti garuu bootaa yoo dhabdan iddoo dhabdan Qilinxoo geessaadhaniin poolisootaan abbaa murtii fudhatanii Qilinxoo geessanii.
Yoom geessan Qilinxoo?
Naannaa guyyaa 4 otoo hin qubatin dura.
Yeroo sadhumaa dhaxxanii Qilinxootti argitanii maal jedha ture?
Haaluma nagaa keessa jirraa beellama keenya eeggannetu maachitti deebina gaafa guyyaa 3 nuun jechaa ture ka.
Hiriyootuma isaa wajjin naqee achi?
Geessanii garuu zoonii 2 zoonii 1 kan jedhu sanii adda adda babbaakan garuu.
Ijoollee warra 20 ja'an sana moo?
Qilinxootumattu. Guyyaa 2 gaafannetti turre achitti. Sadaffaa irratti immoo gaafa qidaamee yookiin sanbata dura qophaa otoo jiru dhaquudhaaf balaan akkasiis nu uumame nuun jedhanii bakki isaan buute isaanii dhabnee isaan booda gaafa hojjaa 2 galgala naannaa sa'aatii 10 nutti mani itti gaafataman nageenya ganda malkaa gabarsaa. Sa'aatiin deemeera amma reeffa ofiin kennuu hin dandeenyu jedhaniin warri poolisoonni Finfinneecha. Boronsiisaan halkan keessa sa'aatii 10 dhanne godhanuu kenna.
Reeffasaa namni arge jira?
Eeyyee hin argineera. Jalqabaa irraa sa'aatii rukuteera. Qaamni isaa kan beekamu xiqqoo fuulli isaa hin beekama. Abiddaan gubateera. Dafa Finfinnee dhaabaa jirru poolisoota warra liyyuu ayilii immoo alaan jedhan sana fanii tammaa mannaaggashaatti nu geggeessaa turan. Bishannee boroo humnannaan hin bishitanis keessa buluu hin danda'amu hoos ni danda'ame mannaaggashaadhaa gadi buushachuu hin dandeessinu hin jedhani. Fudhanneetu mannaaggashaan booda deemaa turre. Gaafa dabarree jaldu ga'uudhaaf jirru immoo gaalessa bakka jedhamutti warri agaazuun nu eegani. Isaan immoo dhaabuu hin dandeessanii bu'aa deemuu hin dandeessanidhaanii bakka amma deemanii shukutee nu dabarsaniiti. Namnillee wallaa eeguu dhaabannee qurxiillee nyaanna namni jennaaniin dhaabachuu hin danda'amanii shukutee nu dabarsaniiti. Nu biraa deeman isaanis lafa waraatti hin argamne xiqqoo baadiyyaadha daandiinis mijataa miti bakkisa.
Maatiin obbolaan haala maalii keessa jiru?
Harmee isaanii jira obbolaan isaanii jiru gaddaan mana hin jedhamne keessa jiru.
Kabbadaan obbolaa qabaa?
Obbolaa qaba. Dhiira sadii fi durba tokko jira.
Ijoollee warra manaa qabaa?
Qaba. Ijoollee lama qaba.
Gama kaaniin barsiisaa Abdiisaa Bookaan namoota sababaa afooshaa naannoo Boolee Bulbulaatti qabaman keessaa tokko jedhu namni nutti dubbifne.
Guyyaa manni hidhaa qilleentoo gubate kaasee obboleessa keenya mana hidhaa qilleentoo saala deemnee yaafachaa turre argachuu hin dandeenye baay'ee rakkachaa turre sana booda. Hiriyyaan isaa kan waliin hidhamee ture Abdiisaa Bookaa na bukkee fiisii rukutame waliin jenne achumatti hafe waan ta'eef maatii isaa Wallaggaliisaatti dawwalaa jedhame gara biyyaatti dawwalanii biyyaa nuti dawwalanii deemne reeffa isaa guyyaa lama guutuu kadhachaa ollee nutti kennan.
Attamitti bartan reeffi isaa eessa akka jiru bilbilanii si waama immoo?
Qilleentoo deemne namoonni du'anii namoota 23 duwwaadha. Namoota 23 kan ammoo mootummaan beeksisee reeffi isaanii fudhatamee jira. Namni kan biraa hin duunee nuun jedhani waan nama dhibu. Ergasii immoo Addis Ababa Poolis Komishinii deemame achiiti. Mee suuraa isaa fidaa kottaa jedhanii suuraa isaa fuunee deemne achi namoota duduwanii suuraa isaa kakaafatanii jiru isaanii bukkeetti. Suuraa isaanii nutti agarsiisanii namoota baay'een isaanii guggubatanii jiru suuraa namoota guggubatanii nutti agarsiisanii achi keessaati kan Abdiisaa kana agarre suuraa sana bukkee jiru wajjin bukkee qabanii ilaalanii itti kennanii jechuudha. Isaanis immoo erga nuti achiitti rakkannee booddee galgala sana obboleettii isaatti dabalanii kottaa fudhadhaa jedhanii turan.
Manni hidhaa qilleentoo kan 23 beeksifameera jedhe.
Nama 23 du'e isaan immoo reefi isaanii fudhatamee jira. Kanaaf Abdiisaa Bookaa isin jettan kun mana hidhaa kan biraa jiraa jedhanii warri qilleentoo. Soora lubbuun jiran warra kana kanaa jedhu warri du'an immoo 23 isaanii immoo fudhatanii jiru jedhu maal akka ta'e isin galu. Namoonni rafan eessa akka ta'e hin dubbatan eegaa fuulduratti dubbannaa jedhu. Osoo isaan akka jiraniiti nuti gara Addis Ababa Poolis Komishinii deemne achi kan ijaafanne jechuudha. Addis Ababa Poolis Komishinii sosteenyaa poolisiidhaati arganne.
Abdiisaan maal hojjeta ture?
Abdiisaan barsiisaadha. Godina Daarraa barsiisa. Naannoo Sandaafaatti barsiisaa ture. Laga Xaafoo barsiisaa ture. Amma yeroo dhuma kana walqixxeedhaa barsiisaa ture. Hidhamuunsaa gara waggaa tokkoof deema amma.
Maaliif hidhame?
Walga'ii afooshaa dhimma hawaasummaa achi keessa ture shira daragameera. Artiisti Girmaa Turunaa kan jedhamu immoo durbiima isaati maatiidha. Inni ragaa ta'ee bee Abdiisaa Bookaa kanaan ragaa taane baana yoo ragaa abbaa langaa taane bafan irratti ni baana jedhanii Abdiisaa kana haasofsiisaniinaan ani asuma keessa taa'ee waan natti dhufuun eeggadhaa jedhee sobaan ragaa bahurra har'a kun lubbuunsaa dabarte jechuudha. Artiisti Girmaa Turunaa biraa bee inni ragaa abbaa langaa ta'e Oromoo jinqaban gaafatanaa keessa ture immoo durbii isaati. Abdiisaa Bookaa Tuujjubaa Armeen Girmaa Xurunaa immoo Boleettii Bookaa Tuujjubaa.
Girmaas artistii.
Isaa artistiidha. Asuma dhalootti isaa aanaa jiru magaalaa warra jiru artistichillee. Maatiin isaa obbolaansaa kun warra nuujiin bo'anii iyyanii maratanii awwaalaa oolanii. Inni nufne waan nama dhibu kaleessa nuude walii Abdiisaa Bookaa jira hin duunee jedha achiiti.
Magaalli attam nageenyi?
Dargaggoonni, armooliin, abbooliin, makiinaa baay'eedhaan ajjabanii. Awwaalcha gootaatu godhamee fi dhaadannoodhaan harka walirra qaxxaamursanii mormii agarsiisuudhaan Abdiisaan goota dhugaa falmate qabsaa'anii qofa qabsoonitti fufa jedhanii sirna gootaan awwaalame achiin booddee uummati naannoo kan biraallee Najjoo, Uurii, makiinaa garaagaraatiin gaafa dhufanii awwaalanii uummata magaalaa Najjoodhaatti dhufanii poolisiin shaalaqaa Alamuu kan jedhamu koraa bittineessaa Oromiyaa wajjin wal ta'uudhaan konkolaachisaa Najjoodhaa dhufee. Makiinaa keessaa buusee reebee qulfii harkaa fuudhee ijoollee fe'amanii dhufanillee magaalaa keessatti reebee magaalaa keessa amma haala nageenyaa hin jiru jechuudha. Ijoolleen babbaqatanii baadiyyaa keessa turan erga hawaasa xumuramee booddee.
Maaliif kana godhu?
Waamti isaas hin galu. Hiriira nagaa bahu ayyamsiisuu qabdu jedhu wanta heera mootummaarra hin jirre. Reefa awwaalus immoo ayyamsiisuu qabna ta'ee nuun galu. Biyyattiin biyya olaantummaa seeraan bultu miti qawweeraan bulchuu nama qawweeraan bulchitu maaliif kana goota jedhanii gaafachuu hin danda'amu. Ijoolleen babbaqatanii amma warri kaan lagalitanii warri kaan immoo hidhamanii jiru. Ijoolleen ajjoolaa dhufanii hidhamanii fuudhanii tokkanii reebanii illee makiinaatu guddatanii fuudhanii deeman warra kaan amma maaliif akka isaan ga'an hin beeknu magaalaan ajjootti geessanii jiru nuti bakka bo'ichaa jirra.
Maatiin reeffa banee ilaaluu danda'eera namni ijaan arge jiraareef.
Reeffa banee ilaaluu hin dandeenye firiijii keessa ture nutti fakkaata saanduqa saanduqa kennan illee jiidhaadha. Makiinaa keessatti ashaganii hidhanii hidhanii irra saanduqaallee laastikiin ashaganii achirra fuudhanii ka'anii bakka akkamitti banneen ilaalletti jechuudha.
Kanaaf reeffa isaa ta'u suuraa malaaltanii fudhattan jechuu.
Eeyyee suuricha garuu sirriitti ilaalleerraa kan bukkee jirus kan isaan bukkee jirus isa kana jedhanii suuraa ilaalanii suuraa namoota baay'ee keessa ture isaan sana keessa adda baafannee fudhanne.
Suuraan argite lakkoofsaan meeqa ta'a?
Suuraan baay'eedha namni fuulli isaa guutummaa guutuutti gurraacha'ee guutee jiru illee jira. Abdiisaa Bokaa Rasaa Saanduusaa dhibbaa dhibbatti kan mucaan nutti mee hiriyaansaa maqaa isaallee dha'uu dandeenya. Nageenya isaa yoo dhiifne malee ergasii garuu suuraa isaa gaafa dhimmitti agarsiisanii fuulli isaa gara funyaan isaa kan akka gubachuu godhanii maal godhanii haala kanaan suuraan isaa hin namma jiru jechuudha. Isaan achi keessa nutti agarsiisan kan namoota baay'eedha suuraan kana isin jechuun danda'u. Nama 23 reeffa isaanii maatiin fudhatanii jiru jedhanii dubbatanii akkas jedhee manni daakilintoo Abdiisaa Bokaa keessan jiru jechuudha. Warra isaan dubbatan keessa.
Abdiisaan maatii isaaf ijoollee jalqabaadha?
Ijoollee jalqabaa miti dhiira isa duwwaa qabu obbolaan durbaa jiru hangafni isaa jiru qotisuun isaa jiru abbaan qabu haadha isaa isa barsiisu kanaan jiraachisa ture maatii harka qalleeyya ture hin fuune ijoolleen qabu dargaggeessa waggaa 28 kolleejjiitti siin magaalaa naqamteetti barate haayiskuulii najjoomatti barate elementarii mana barumsaa warra jirrumatti barate.
Dippiloomaa qaba jechuu?
Eeyyee.
Dargaggoota reebamaniif hidhaman jedhaman kana kan ilaaleen bulchaa magaalaa Najjoof bilbilee yeroo lama bilbilan irratti cufaniiru. Bilbilli waajjira poolisii aanaa Najjoo ni waama namni garuu hin kaasu. Deebii argannaan kan itti deebinu ta'a. Kanneen gadda keessa jiraniif jajjabina hawwaa kanarraa kanumaan an xumuraa an jaallannee gammadaati.